สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The First Time Manager ของ Jim McCormick เป็นหนังสือคู่มือการบริหารสำหรับคนที่เพิ่งได้รับบทบาทผู้จัดการครั้งแรกและเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือคลาสสิกด้านการจัดการที่ได้รับการปรับปรุงต่อเนื่องหลายฉบับชื่อหาอยู่ในแนวธุรกิจและการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีการบริหารเชิงวิชาการล้วนจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนผ่านจากผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลไปเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบผลงานของผู้อื่นอย่างเป็นระบบหนังสือครอบคลุมที่ผู้จัดการใหม่มักต้องเจอทันทีเช่นการจ้างงานการเลิกจ้างการมอบหมายงานการจูงใจการฟังอย่างตั้งใจการประชุมการจัดการเวลาการรับมือกับหัวหน้าและการรักษาความนิ่งเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดันฉบับปรับปรุงยังเพิ่มประเด็นร่วมสมัยเช่นการบริหารคนต่างรุ่นการดูแลพนักงานระยะไกลเครื่องมือประเมินผลงานออนไลน์และการปรับสไตล์ให้เข้ากับหัวหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนบทบาทจากคนทำงานเก่งเป็นผู้รับผิดชอบผลงานของทีมแกนสำคัญของ The First Time Manager การอธิบายว่าการเลื่อนตำแหน่งไม่ได้หมายถึงการทำงานเดิมให้มากขึ้นแต่หมายถึงการเปลี่ยนหน่วยวัดความสำเร็จก่อนเป็นผู้จัดการคนมักได้รับการประเมินจากความเชี่ยวชาญส่วนตัวความเร็วความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงานที่ตนทำแต่เมื่อเป็นผู้จัดการผลงานหลักเกิดผ่านคนอื่นผ่านการตั้งความคาดหวังการติดตามการให้ข้อมูลย้อนกลับและการแก้ปัญหาเชิงระบบหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการละทิ้งนิสัยของผู้ปฏิบัติงานที่พยายามควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองถ้าผู้จัดการใหม่ยังทำงานแทนลูกทีมเพื่อให้เร็วขึ้นทีมจะไม่พัฒนาภาระจะกลับมารวมอยู่ที่ผู้จัดการและการตัดสินใจจะติดคอขวดแนวคิดนี้มีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเสี่ยงของการเป็นผู้จัดการแบบช่างเทคนิคคือเก่งงานแต่ไม่สร้างความสามารถให้ทีมหนังสือเสนอให้ผู้จัดการใหม่ใช้เวลาไปกับการจัดลำดับความสำคัญทำให้บทบาทชัดเจนและสร้างสภาพแวดล้อมที่คนทำงานได้ดีขึ้นนี่เป็นพื้นฐานของการบริหารที่ดูเรียบง่ายแต่เป็นจุดที่ผู้จัดการใหม่จำนวนมากพลาดตั้งแต่ต้นประเด็น2การสื่อสารการฟังและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ลดความคลุมเครือหนังสือให้พื้นที่มากกับการสื่อสารในฐานะเครื่องมือบริหารประจำวันไม่ใช่ทักษะเสริมที่มีไว้เฉพาะเวลานำเสนอผู้จัดการใหม่ต้องเรียนรู้ว่าคำสั่งที่ไม่ชัดการประชุมที่ไม่มีเป้าหมายหรือการเลี่ยงบทสนทนายากสามารถสร้างต้นทุนให้ทีมได้ทันที First Time Manager เน้นการฟังอย่างตั้งใจเพราะผู้จัดการที่ฟังได้ดีจะเข้าใจทั้งข้อเท็จจริงความกังวลและแรงต้านที่อาจไม่ถูกพูดตรงการฟังในที่นี้ไม่ใช่เพียงเงียบรอพูดแต่คือการจับประเด็นถามคำถามที่ช่วยให้ปัญหาชัดขึ้นและตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันในด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับหนังสือวางแนวทางให้ผู้จัดการพูดตรงๆเฉพาะเจาะจงและผูกกับพฤติกรรมหรือผลลัพธ์มากกว่าตัดสินตัวบุคคลผลคือคำติชมที่กว้างเกินไปเช่นบอกว่าทำงานไม่ดีไม่ช่วยให้คนรู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรขณะที่ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจนทำให้ความรับผิดชอบวัดได้และแก้ไขได้มุมมองนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับสถานะการจริงเพราะปัญหาการบริหารจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากกลยุทธ์ผิดแต่เริ่มจากความคาดหวังที่ไม่เคยถูกพูดให้ชัดประเด็น3การจ้างงานการมอบหมายงานและการรับมือเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานอีกมิติที่ทำให้หนังสือเป็นคู่มือสำหรับผู้จัดการใหม่คือการพาผู้อ่านเข้าไปในงานบริหารคนที่มีผลกระทบสูงโดยเฉพาะการคัดเลือกคนการมอบหมายงานและการจัดการผลงานต่ำกว่ามาตรฐานหนังสือไม่ได้มองการจ้างงานเป็นขั้นตอนฝ่ายบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจเชิงบริหารที่กำหนดคุณภาพทีมในระยะยาวผู้จัดการต้องรู้ว่าต้องการทักษะใดพฤติกรรมแบบใดและความคาดหวังของตำแหน่งคืออะไรก่อนจะสัมภาษณ์หรือประเมินผู้สมัครในเรื่องการมอบหมายงานหนังสือชี้ว่าการสั่งงานอย่างเดียวไม่เท่ากับการมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพผู้จัดการต้องบอกผลลัพธ์ที่ต้องการขอบเขตอำนาจเส้นตายมาตรฐานและจุดติดตามเพื่อให้พนักงานมีทั้งอิสระและความรับผิดชอบส่วนการเลิกจ้างหรือการจัดการพนักงานที่ผลงานไม่ดีหนังสือให้ความสำคัญกับความตรงไปตรงมาและความเป็นธรรมการปล่อยปัญหาไว้นานอาจดูใจดีในระยะสั้นแต่ทำร้ายทั้งทีมและตัวพนักงานเองในระยะยาวจุดแข็งของเนื้อหานี้คือการทำให้ผู้จัดการใหม่เห็นว่าเมตตาและมาตรฐานไม่จำเป็นต้องขัดกันหากกระบวนการชัดเจนและสื่อสารอย่างรับผิดชอบประเด็นการบริหารความสัมพันธ์แนวตั้งกับหัวหน้าและองค์กรที่คาดหวังผลลัพธ์The First Time Manager ไม่ได้มองผู้จัดการเป็นคนที่มีหน้าที่ดูแลลูกทีมเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวกลางระหว่างทีมกับระดับบริหารที่สูงกว่าประเด็นเรื่องการรับมือกับหัวหน้าการปรับสไตล์การทำงานให้เข้ากับผู้บังคับบัญชา และการสื่อสารขึ้นบนจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญผู้จัดการใหม่มักเข้าใจว่าหน้าที่หลักคือปกป้องทีมจากแรงกดดันภายนอกแต่หนังสือทำให้เห็นว่าการบริหารที่ดีต้องแปลความต้องการขององค์กรให้เป็นงานที่ทีมทำได้จริงขณะเดียวกันก็ต้องส่งข้อมูลจากหน้างานกลับไปให้ผู้บริหารเข้าใจการจัดการหัวหน้าไม่ได้หมายถึงการประจบหรือยอมตามทุกอย่างแต่หมายถึงการเข้าใจว่าหัวหน้าต้องการข้อมูลแบบใดๆตัดสินใจอย่างไรและชอบระดับรายละเอียดแค่ไหนถ้าผู้จัดการใหม่สื่อสารขึ้นบนไม่ดีปัญหาของทีมอาจถูกมองไม่เห็นทรัพยากรอาจไม่เพียงพอและความสำเร็จของทีมอาจไม่ได้รับการรับรู้กุ้งสิงสือจึงเพิ่มมิติการเมืององค์กรในความหมายที่เป็นกลางคือการทำงานร่วมกับโครงสร้างอำนาจอย่างมืออาชีพนี่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผู้จัดการไม่ใช่แค่หัวหน้ากลุ่มงานแต่เป็นผู้ประสานความคาดหวังหลายทิศทางประเด็นสุดท้ายการปรับตัวต่อทีมยุคใหม่ทั้งคนต่างรุ่นงานระยะไกลและเครื่องมือดิจิทัลฉบับปรับปรุงของหนังสือเพิ่มเนื้อหาที่สะท้อนสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมสมัยโดยเฉพาะการบริหารคนต่างรุ่นการดูแลพนักงานระยะไกลการใช้เครื่องมือประเมินผลงานออนไลน์และการสร้างพลวัตทีมในบริบทที่คนไม่ได้อยู่ใกล้กันตลอดเวลาจุดนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่กับภาพสำนักงานแบบดั้งเดิมการบริหารคนต่างรุ่นต้องอาศัยความเข้าใจว่าพนักงานแต่ละช่วงวัยอาจมีความคาดหวังต่อการสื่อสารความยืดหยุ่นความก้าวหน้าและการยอมรับที่ต่างกันหนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้จัดการเหมารวมคนตามอายุแต่ชี้ให้เห็นว่าผู้จัดการต้องสังเกตความต้องการเฉพาะบุคคลและสื่อสารให้เหมาะสมในงานระยะไกลความชัดเจนเรื่องเป้าหมายช่องทางสื่อสารความถี่ในการติดตามและความไว้วางใจยิ่งสำคัญขึ้นเพราะผู้จัดการไม่สามารถพึ่งการมองเห็นกิจกรรมรายวันได้เหมือนเดิมส่วนเครื่องมือดิจิทัลเช่นระบบประเมินผลงานออนไลน์มีประโยชน์เมื่อช่วยบันทึกและติดตามความคืบหน้าแต่ไม่สามารถทดแทนบทสนทนาที่มีคุณภาพได้มองนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลคือยอมรับเครื่องมือใหม่แต่ยังยืนยันว่าหัวใจของการจัดการคือความชัดเจนความสัมพันธ์และความรับผิดชอบโดยสรุป First Time Manager เหมาะกับคนที่เพิ่งได้รับตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดการระดับต้นพนักงานดาวเด่นที่กำลังเปลี่ยนจากงานเชิงปฏิบัติไปสู่งานบริหารผู้จัดการที่เคยเรียนรู้จากประสบการณ์แบบลองผิดลองถูกมากกว่าจากกรอบคิดที่เป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยจัดระเบียบงานพื้นฐานของผู้จัดการตั้งแต่การสื่อสารการประชุมการมอบหมายงานการจ้างและประเมินคนไปถึงการรับมือกับหัวหน้าและแรงกดดันประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการบริหารไม่ใช่เรื่องบุคลิกหรืออำนาจเท่านั้นแต่เป็นชุดพฤติกรรมที่ฝึกได้วัดผลได้และต้องทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารจำนวนมากที่เน้นแนวคิดผู้นำระดับสูงวัฒนธรรมองค์กรหรือกลยุทธ์กว้างๆหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะอยู่ใกล้งานจริงของผู้จัดการใหม่มากกว่ามันไม่พยายามทำให้การบริหารดูซับซ้อนเกินจำเป็นแต่แยกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยออกเป็นบทเรียนที่นำไปใช้ได้ทันทีความเป็นคลาสสิกของหนังสือมาจากความเรียบง่ายและความครบถ้วนในระดับพื้นฐานขณะเดียวกันฉบับปรับปรุงยังเชื่อมกับสภาพงานยุคใหม่เช่นทีมระยะไกลและคนต่างรุ่นจึงเหมาะเป็นคู่มืออ้างอิงบนโต๊ะทำงานมากกว่าจะอ่านครั้งเดียวแล้วจบหากคุณต้องการสนับสนุนจิมมาคอมิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่